Jos ajatellaan omaa rippikouluaikaa, jos vielä muistatte, niin siellähän nämä perusasiat, joita opetettiin ja opeteltiin, oli käskyt ja uskon tunnustus ja Isämeren rukous. Näin aivan tiivistettynä. Toki paljon muitakin asioita, mutta ne ehkä keskeisimmät asiat oli nämä. Käskyt löytyy sieltä Vanhasta testamentista, toisesta Mooseksen kirjasta. Isämeidän rukous löytyy sieltä Vuorisaarnasta, Matteuksen evankelmista. Mutta missä se uskontunnustus sitten löytyy Raamatusta? Osaisiko joku sanoa? Mistä kirjasta?
Kaikista.
Niin. Eli sitä ei tosiaan tässä meidän nykymuodossa suoraan Raamatussa löydykään, vaan se on vähän myöhemmin syntynyt. Tässä tämän illan aiheena on nyt tämä uskon tunnustus. Ja kerron sitä taustaa, että miten se on syntynyt. Ja miten se on vähitellen kuitenkin sieltä Raamatun tekstien pohjalta lähtenyt muotoutumaan. Ja mikä sen tällainen merkitys on. Sitten seuraavalla kerralla, silloin kun keväämällä on sovittuna, niin sitten vähän toisenlaista näkökulmaa, että sitten enemmän laajemmin näistä meidän tunnustuskirjoista, että mitä ne sisältää. Tästä lähtiessä voitte muistaa ottaa sitten mukaan tällaisen sitä seuraavaa luentoa varten tämmöisen Osburin tunnustuksen monisteen, niin voitte vähän tutustua siihen sitten etukäteen. Käskyistä voidaan sanoa, että ne kertoo meille, että mikä on Jumalan tahto, mitä hän odottaa ja vaatii meiltä. Se on lakia. Se on sitä, mitä Jumala haluaa meidän elävän. Ja tietysti silloin, jos me ollaan tehty toisin, niin silloin se on meille myös sellainen, joka syyttää ja tuomitsee meitä. Laki. Mutta uskontunnustus sitten on taas aivan niin kuin toiseen suuntainen. Se kertoo taas siitä, mitä Jumala antaa ja lahjoittaa meille. Mitä hän on tehnyt meidän puolesta. Se on evankeliumia. Se kertoo siitä, mitä saamme Jumalalta. Ja se kolmas, Isä meidän, tai ylipäänsä rukous tavallaan, taas ohjeena siihen, että mitenkä me voidaan sitten olla yhteydessä häneen, joka meille antaa kaiken sen, mistä uskontunnustuskin kertoo. Tässä lähtökohtana tuo Matteuksen evankeliumin luvussa 16. Tämä tilanne, jossa Pietari joutuu tiukan kysymyksen eteen. Jeesus ensin kyselee, että mitä ihmiset puhuu, että mitä ihmiset sanoo, että kuka minä olen. Ja sitten hän kysyy Pietarilta ja opetuslapsilta, että kukas minä teidän mielestänne olen. Ja Simon vastaa sitten, että sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus sanoo hänelle, että autuas olet sinä Simon, Joonan poika, tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Siinä on tämmöinen lyhyt, selkeä uskon tunnustus. Pietari tunnustaa, että Jeesus on Messias, se vanhan testamentin odotettu ja luvattu Messias, Jumalan poika. Tosiaan tuossa alkupuheenvuorossa kuultiinkin, miten tämä uskon tunnustus on tänä päivänä monenlaisten hyökkäysten kohteena paikotella. Ja monissa tutkimuksissakin monet sanoo, että minä uskon kyllä Jumalaa, mutta en sillä tavalla kuin kirkko opettaa tai kuin Raamattu opettaa. Uskon tunnustus sitten kuitenkin kertoo sen, että mikä on tämä Raamatun sellainen perusajatus ja opetus uskosta, mitä se on. Ja tavallaan myös semmoinen ikään kuin vähimmäisvaatimus, että joka kristityksi tunnustautuu, niin sitoutuu samalla tähän uskoon. Se ei ole vain joku semmoinen omien ajatusten tuote se usko, vaan se koostuu näistä tietyistä asioista, joihin me sitoudutaan ja tunnustaudutaan sitten, kun uskoa tunnustetaan. Mutta miten tämä sitten syntyi? Vähän teologiaa tässä aluksi. Tällainen niin sanottu uusprotestanttinen dogmihistoria, siis Raamatun opin historian tulkinta on tällainen, että tuo dogmin kehitys oli tällainen rappioilmiö, että alun pitäen se Jeesuksen opettama usko ja uskonto oli semmoinen henkinen uskonto, se oli tämmöinen vapautta ja täydellistä monimuotoisuutta, ja siitä se alkoi kehittyä kohti sitten tällaista kiinteyttä ja kiinteämpää ja rajattua hengetöntä oppia. Että alussa oli se henkinen usko, sellainen vapaa ja rajaton, ja sitten se ajautui tällaiseen kapeaan tiettyyn sanamuotoon, kiinteytyneeseen, rajattuun oppiin, ja samalla se menetti niin kuin hengen. Näin 1800-luvulla esimerkiksi joku Adolf Harnack, tämmöinen dogmihistorioitsija, tätä asiaa näki ja ajatteli. Mutta se ei ole suinkaan kaikkien ajatus. Sitten on tällainen legendaarinen selitys olemassa, että kirkolla oli alusta asti tietty kiinteä kaava, uskon tunnustus, joka tiivistetyssä muodossa ilmaisi sen kristillisen uskon olennaisen sisällön. Ja otaksuttiin, että apostolit itse oli laatinut ja autorisoineet, eli hyväksyneet sen ensimmäisen uskon tiivistelmään. Ja se oli jopa noin 1000 vuoden ajan se käsitys. Eli se, että ihan oli, jos ei nyt ihan niissä Raamatun teksteissä, mutta kumminkin heti sieltä alkuseurakunnassa, sieltä oli valmiina tällainen apostolinen uskon tunnustus, jota tunnustettiin. Ja siitä on tämä Rufinus kirjoittaa siitä, miten apostolit vuorollaan sanoivat kukin yhden lauseen, että Pietari sanoi, että minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, ja sitten Andreas sanoi, että ja Herraan Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, ja niin edelleen. Eli ihan tämmöinen legendaarinen selitys, jolla ei ole sitä mitään tällaista historiallista pohjaa ja totuutta kuitenkaan. Mutta pitkään niin kuin ajateltiin, että näin se on syntynyt. No, se tosiasia on ehkä näiden kahden hyvin ääripäitä olevan käsityksen välissä. Tilanne oli se, että 100-luvun lopulla oli tällaisia radikaaleja kristinuskon tulkintoja liikkeellä, joita kutsuttiin gnostilaisuudeksi. Tulee sanasta gnoosis, joka tarkoittaa tietoa, ja ajateltiin, että se on jotain tällaista salattua korkeampaa tietoa, joka on sitten niillä, jotka uskoo. Mutta nämä oli tällaista synkretististä, siinä oli sekoittu eri uskonnot. Se oli vähän tämmöinen uskonnollis-filosofinen järjestelmä, tämä gnostilaisuus, joka uhkasi muuntaa tämän kristillisen uskon sisällön. Se väitti edustavansa sitä alkuperäistä aitoa tulkintaa Kristuksesta, mutta sitä se ei kuitenkaan oikeasti ollutkaan. Mikä oli sitten se ohjenuora, jolla voitiin torjua nämä tällaiset erilaiset hyökkäykset eri suunnista? Sillä siihen aikaan ei ollut vielä uutta testamenttia tällaisena kirjakokoelmana, kun se meillä nyt on olemassa. Raamatun kirjat sai kirjallisen muodon noin vuosina 100-150, mutta se koko paketti oli kasassa vasta noin 300-400-luvuilla, koko nykyinen Raamattu, missä oli nämä kirjat. Niin ei voitu niin kuin sillä lailla suoraan vedota siihen Uuteen testamenttiin, että täältähän nämä löytyy. Siinä vaikutti tuossa 100-luvulla, 200-luvulla tällainen kirkkoisä Irenaios, joka totesi näin, että Kristus on itse kirkon totuuden viimeinen normi ja lähde, sana, jonka kautta Kristus on ilmaissut itsensä. Hän on uskonnottuon sanomansa apostoleilleen, ja alkuperäinen sanoma sisältyy tähän apostoliseen traditioon. Ja traditio on julkista, toisin kuin gnostilaiset ajattelivat, että se on tämmöistä salatietoa, salattua tietoa, vaan se on julkista kaikkien todennettavissa. Eli se on lähtöisin sieltä apostoleilta, ja sitten se on siitä periytynyt sukupolvelta toiseen eteenpäin. Sen sisältönä on suppeahkoja lausumia, tällaisia totuuden sääntöjä tai uskon sääntöjä, eli tällaisia lyhyitä, niin kuin Raamatun lauseita tai totuuksia, jotka oli niin kuin jo omaksutta, että ne on sellaisia totuuksia, joiden varaan se usko rakentuu. Ja sen luotettavuuden takaisustiin tämä historiallinen jatkuvuus sieltä apostoleista lähtien, eli niistä henkilöistä lähtien, jotka oli Jeesuksen rinnalla kulkeneet ja kuunnelleet hänen puhettaan. Ja hän ajatteli, että nämä tällaiset uskon lauseet, totuuden lauseet, niin ne ei kuitenkaan ollut Uuden testamentin yläpuolelle asettuvia, vaan avain siihen Uuden testamentin tulkintaan. Että niiden avulla nähtiin sitä Raamatussa se ydinsisältö, että mikä se on se keskeisin asia. No niin, sitten ihan voidaan tämän pienen johdannon jälkeen niin tarkastella vähän näitä Raamatun kirjeitä, Uuden testamentin kirjeitä, katolisia näitä yleisiä kirjeitä, eli näitä, joita nämä apostolit kirjoitti eri seurakunnille tai henkilöille. Siellä on vähän jo viittauksia tällaisen jonkunlaiseen uskontunnustuksen taustaan, että on joitakin sellaisia asioita, joista nyt ruvetaan niin kuin olemaan yhtä mieltä, jotka on niin kuin luovuttamaton osa sitä uskoa. Juudan kirjeen 3.3. Rakkaat ystävät, hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille kertakaikkisesti on annettu. Eli siinä viitataan johonkin tälleen, niin kuin kuulijalle tuttuun asiaan, tähän pyhien uskoon, joka sisältää jotain tiettyjä asioita. Tai sitten Timoteuskirjeestä, että pidä esikuvanasi niitä terveitä opetuksia, jotka olet minulta kuullut, ja säilytä se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan. Terveitä opetuksia. Oli siis vähitellen muotoutumassa tiettyjä oppia, opetuksia, jotka nähtiin, että ne kuuluu tähän kristilliseen uskoon. Ja edelleen Timoteuskirjeestä tulee aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia. Siinäkin jo viitataan, että on olemassa joku sellainen tietty oppia, opetus, johonka voidaan niin kuin nojautua. Terve oppi. Tai sitten Johanneksen kirjeestä, mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, omin silmin nähneet, mitä katseleet, käsin koskettaneet, siitä me puhumme elämän sanasta. Siinäkin viitataan johonkin tällaiseen, joka on niin kuin kaikille tuttua ja itsestään selvää. Näin huomata, että jo siinä alkuseurakunnan aikana alkoi vähitellen muotoutua tämä kristillisen opin tämmöinen ydin. Sitten se alkoi myös muotoutua näin, että tuli tällaisia lyhkäisiä lauselmia. Ensimmäisenä ihan näitä, jossa sanotaan kreikaksi Kyrios Jeesus. Jeesus on Herra. Korintilaiskirjeestä, että kukaan ei voi sanoa, Jeesus on kirottu, joka puhuu hengen valtamana, ei voi sanoa, Jeesus on kirottu. Kukaan ei voi myöskään sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin pyhän hengen vaikutuksesta. Siinä on ihan jo näitä yksittäisiä lauseita, jotka sitten joissa vähitellen alkaa rakentua sitten tämä laajempi uskontunnustus. Samantapainen on tuo Romans 10. Jos sullasi tunnustat, että Jeesus on Herra ja sydämessäsi uskot, Jumala on herättänyt hänet kuolleista. Siinä on tämmöinen lyhkäisin uskon tunnustus. Jeesus on Herra. Ja on sanottu, että kukaan ei voi sanoa sitä muuten kuin hengen vaikutuksesta. Pietarikin vastasi Jeesukselle, että sinä olet Messias. Vähän sama asia eri sanoin. Sitten on vähän laajennettuna jo tätä samaa asiaa, vaikka tuossa ensimmäinen Korintilaskirja 15. Siinä tunnustetaan paitsi, että Jeesus on Herra, niin tämä, että hän kuoli meidän vuoksemme, hänet haudattiin, herätettiin kuolleissa kolmantena päivänä, hän ilmestyi Keefakselle. Siinä on jo sitä, mitä uskontunnustuksen toisessa kappaleessa melkein joitakin vähän samantyyppisiä jo sanamuotojakin. Täällä virsikirjan takana löytyy kaksi eri uskontunnustusta. Toinen on tämä apostolinen uskontunnustus, toinen on tämä Nikian uskontunnustus. Niin tässä Nikian uskontunnustuksessa sanotaan juuri niin kuin tuossa jakeessa 4, että nousi kuolleissa kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu. Ihan suora lause tuolta korintilaiskirjeestä. Ja edelleen tähän Jeesukseen liittyen, niin roomalaiskirjassa Paavali puhuu tästä hänen syntyperästään ja jumalallisuudesta ja inhimillisyydestä ja ylösnousemuksesta. Ja samaa laajentaen siinä edelleen. Ja Pietarin kirjeessä vielä lisäyksenä edellisiin se, että siinä puhutaan tästä taivaaseen astumisesta. Hän on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Eli kuolema ja ylösnousemus, nekin tulee tässä Pietarin kirjeessä sitten näkyviin. No sitten on tällaisia kaksiosaisia tunnustuksia, vaikkapa tämä ensimmäisen korintilaiskirjan 8. luvun, jossa todetaan, että meillä on vain yksi Jumala Isä, hänestä on kaikki lähtöisiä ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra Jeesus Kristus, hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät. Eli Jumala Jeesus tässä samassa lauseessa. Ja sitten löytyy myös niitä kolmiosaisia, joissa sitten tavallaan muotoutuu tuo meidän kolmiosainen uskon tunnustuskin. Toisen Korintiuskirjan 13 on tämä, että tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys. Siinä on jo koko kolminaisuus sitten näkyvillä. Tai lähetyskäskyn lopussa, että kastakaa heitä Isä ja Pojaa Pyhän Hengen nimeen. Että näin se niin kuin jo Raamatun sisällä kehittyy näistä lyhkäisistä Jeesus on Herra -tunnustuksista tällaiseen laajempaankin muotoon. Apostolien jälkeen vaikutti alkukirkossa tällaiset henkilöt, joita nimitetään apostolisiksi isiksi, noin 90-150. Ja sen jälkeen sitten tuli näitä kirkkoisiä, joista sitten Hippolyytos jo noin vuonna 215 esittää uskontunnustuksen kysymyksien muodossa tähän tapaan. Uskotko Jumalaan Isään kaikkivaltiaseen? Uskotko Kristukseen Jeesukseen, joka on syntynyt Pyhästä Hengestä, Neitsyt Marjasta ja ristiinnaulittu Pontius Pilatuksen aikana ja kuoli ja haudatti ja nousi kolmantena päivänä kuolleista ja astui taivaaseen ja istui Isän oikealla puolella tullen tuomitsemaan eläviä ja kuolleita? Uskotko Pyhään Henkeen, kirkkoon ja lihan ylösnousemukseen? Sehän on melkein jo samat sanat kuin tässä apostolisessa uskon tunnustuksessa. Että näin kaukaa jo löytyy juuret tälle meidän uskon tunnustukselle. Kristityt on jo sieltä hyvin varhaisesta vaiheesta uskon näin Pyhän Hengen ohjaamina nähneet sen uskomme ytimen, kolmiyhteisen Jumalan työn, Jumalan luoja, lunastaja, pyhittäjä. Ja tämä on voitu kasteelle tulevilta kysyä tällä lailla, sen takia ne on kysymys muodossa, niin kysyä kasteelle tulevalta, että uskoko hän. Ja sitten hän on tunnustanut näin uskonsa, niin hänet on voitu kastaa. Roomassa oli sitten vastaavasti 200-300-luvulla uskontunnus, joka on hyvin sama kuin tämä nykyisin käytössä oleva niin sanottu apostolinen uskontunnustus. Ja se on säilynyt sitten lännen katolisessa kirkossa arvovaltaisena symbolina, eli uskontunnustuksena. Ja reformoidut kirkot, eli uskonpuhdistuksen jälkeen syntyneet kirkot, 1500-luvun jälkeen syntyneet kirkot, sitten peri tämän uskon tunnustuksen sitten sieltä katoliselta kirkolta. Ortodoksisen kirkon virallisiin tunnustuksiin tämä ei kuulu, mutta ymmärtääkseni kyllä ortodoksit hyvin niin kuin tämän uskon tunnustuksen sisällön voivat siihen myöskin yhtyä meidän kanssa. Eli se on kaikkien kristittyjen yhteinen uskon tunnustus, jossa tunnustetaan tämä keskeiset asiat, joihin me luotamme ja turvaamme. Lopullinen muoto tällä apostolisella uskontunnustuksella tuli 600-luvulla, mutta tosiaan oli pitkälle muotoiltuna jo sieltä 100-luvun puolivälistä lähtien. Valtava parin tuhannen vuoden historia on tällä, ja kun me sen lausumme tuolla kirkossa yhteen ääneen, niin tavallaan liitytään tähän 2000-vuotiseen historiaan lähestulkoon. Mielestäni aika hieno näkymä tähän asiaan, että niin kuin virre sanotaan, että uskomme niin kuin isämme ennen. Että jopa sieltä apostolisten isien ajalta on näillä sanoilla tunnustauduttu tähän kristilliseen uskoon. No, pientä pohdintaa vielä tämän jälkeen tästä uskon tunnustuksesta. Tosiaan tuossa äsken jo tuli esiin tällainen termi kuin uskon sääntö, joka tuossa seuraavalla rivillä on latinan sanoilla regula fidei. Eli tarkoittaa justiin tällaisia lyhyitä lauselmia, joihinka tunnustauduttiin, ja tavallaan ne oli niin kuin avaimena myös Raamatun ymmärtämiseen, että mikä siellä on sitä ydinasiaa. Voidaan ajatella tuo toisen rivin nuo neljä termiä siinä ikään kuin tällaisina sisäkkäisinä ympyröinä. Voidaan ajatella, että siellä kaikissa sisimpänä on tämä uskon tunnustus, sitten on tämä uskon sääntö, nämä tällaiset vähän laajemmat lauselmat, tämä regula fidei. Sitten seuraavana on Uusi testamentti ja sitten uloimpana tämä kirkon elämä. Ja ne kaikki niin kuin liittyy yhteen, että uskon tunnustus ja nuo uskon lauselmat nousi sieltä Uuden testamentin sisällöstä ja puolestaan ne sitten sai ilmiasunsa siinä kirkon elämässä, jossa sitä uskoa elettiin todeksi siellä arjen keskellä. Ja näin nämä muodosti tällaisen kokonaisuuden, jossa ne kaikki niin kuin liittyy toisiinsa ikään kuin sisäkkäisinä ympyröinä, ytimenä tuo uskon tunnustus, johonka sitouduttiin ja tukeuduttiin. Luther tästä käskyjen ja uskon tunnustuksen niin kuin vastakkaisuudesta ja luonteesta toteaa tähän tapaan, että käskyt on meillä jo luonnollisena tietona meidän sydämessämme, että oma tunto todistaa meille siitä, että mikä on Jumalan tahto, mikä oikein ja väärin. Mutta tämä uskon tunnustus, sitä ei löydy meidän sisältä tällaisena luonnollisena tietona, vaan sen antaa meille Pyhä Henki. Koska se kertoo siitä evankeliumista, siitä, mitä Jumala lahjoittaa meille, mitä meillä ei niin kuin itsessämme ole olemassa. Uskon tunnustuksen sisältö on hyvin laaja. Sieltä aivan luomisesta sitten sinne uuteen luomiseen, ylösnousemuksen aamuun. Se alkaa, että minä uskon Jumalaan luojaan. Ja päättyy siihen, että uskomme ruumiin ylösnousemiseen ja iankaikkiseen elämään. Eli se kattaa koko ihmiskunnan historian sieltä luomisesta Kristuksen paluuseen ja taivaaseen asti. Ja tosiaan sen sisältö on tämä kolminainen Jumala, Kristus ja Pyhä Henki. Oikeastaan tuo Luther opetuksissaan otti sitten vasta käyttöön tarkemmin tämän kolmijaottelun tähän uskon tunnustukseen. Se oli tällainen pedagoginen ja teologinen ratkaisu, eli se oli niin kuin opetuksellisesti helpompi jakaa se kolmeen osaan, että voidaan puhua luojan töistä ja lunastajan töistä ja pyhittäjän työstä tai Jumalan työstä luojana, lunastajana ja pyhittäjänä. Ja sitten myöskin tällainen teologinen jaottelu, että tämä Jumalan kolmiyhteisyys tuli siinä näkyviin. Jumala on yksi, mutta hän ilmoittaa meille itsensä kolmena eri persoonana. Uskon tunnustuksesta ja sen sisältämistä mysteereistä, niin kuin voidaan sanoa, nämä Jumalan teot, ne on aina mysteereitä, jotka menee järjen ja dogmien oppien yli. Ne on ikään kuin suurempia kuin nämä meidän määrittelemät dogmit, opit, mutta ne ei kuitenkaan ole ristiriidassa niiden kanssa. Vaan me voidaan jotenkin tällaisten oppirakennelmien kautta ymmärtää ja hahmottaa sitä, että mikä se on se Jumalan, mitä ne on ne Jumalan suuret teot, joita hän on meille tehnyt. Kolme on yksi ja yksi on kolme. Mutta kaikessa Jumalan toiminnassa se kolminaisuus on läsnä. Silloinkin kun me katsotaan vaikka luomista, niin siinä on jo kolmiyhteinen Jumala työssä. Voidaan ajatella vaikka sitä ihan luomiskertomusta. Jumala, siellä puhutaan Jumalasta, siellä puhutaan Jumalan sanasta ja siellä puhutaan Jumalan hengestä. Eli voidaan ajatella, että Jumala, Kristus, Pyhä Henki jo siellä luomisessa on tekemässä työtään. Tai kun Jeesus kastetaan, niin kuuluu taivaassa isän ääni ja Pyhä Henki laskeutuu kyyhkysen muodossa. Aina kun Jumala toimii, niin hän ei toimi niin kuin tällaisina yksittäisinä persoonina, vaan hän toimii niin kuin kokonaisuutena. Kolmiyhteinen Jumala on yksi. Miten tätä uskontunnustusta sitten voidaan käyttää ja on käytetty ja näin, niin se on tällainen ekumeeninen väline. Eli voidaan ajatella, että kaikki me, jotka tunnustamme tämän lyhyen apostolisen uskontunnustuksen sisällä, niin kaikki me tavallaan jaetaan se sama usko kolmiyhteiseen Jumalaan. Kuulutaan me sitten mihinkä vaan kirkkoon tai uskontokuntaan. Se yhdistää kaikkia kristittyjä. Me tunnustetaan ne Jumalan teot, jotka siinä on lueteltuna. Toisaalta se on myös rajaus siihen suuntaan, että joka jotain muuta opettaa näistä asioista, niin se ei enää ole kristillistä uskoa. Tuo kristomonismi tarkoittaa sellaista, että tavallaan puhutaan pelkästään Kristuksesta, Jumala ja Pyhä Henki jää kokonaan sivuun. Se on jotenkin vajavaista sekin. Tai sitten tällainen kaksiyhteisyys, että puhutaan Jumalasta ja Jeesuksesta, mutta ajatellaan, että Pyhä Henki, se on vain joku tällainen voima. Senkin uskontonus rajaa pois tällaisen kaksiyhteisyyden, vaan me uskomme kolmeyhteiseen Jumalaan. Pyhä Henki ei ole vain joku voima, vaan se on persoona. Uskon tunnustusta voidaan ajatella tällaisena ylistyksenä, kun luemme sitä yhteen ääneen, niin se on, me ikään kuin seurakuntana ylistämme niitä Jumalan tekoja, joita hän on tehnyt meille. Tai se voidaan ajatella tällaisena julistuksena, että kun tunnustamme sitä, niin me julistamme kaikkea sitä, mistä se kertoo. Voidaan ajatella, että se on meille tällainen oppikirja, joka opettaa meitä Jumalan teoista. Se voi johdattaa meitä kiitokseen. Se voi johdattaa meitä synnin tunnustamiseen. Se voi johdattaa meitä rukoukseen. Monenlaisessa käytössä voidaan käyttää tuota uskon tunnustusta. Ja ihan viimeksi. Uskon tunnustus on Jumalan oma tunnustus. Näinkin voidaan sanoa. Eli hän tunnustaa siinä meille itsensä. Hän paljastaa meille siinä itsensä. Toisaalta se on meidän tunnustuksemme Jumalalle. Me tunnustamme turvaavamme, luottavamme häneen. Kolmanneksi se on meidän tunnustuksemme toisten edessä. Kun kirkossakin se yhteen ääneen lausutaan, niin siinä me julkisesti tunnustamme tämän uskon. Niin kuin joku voi sen kahden kesken vaikka toisen edessä tunnustaa, että minä uskon Jeesukseen Kristukseen, niin tämä on tällainen vähän laajempi tunnustus toistenkin edessä. Se on meidän tunnustuksemme, joka johtaa ykseyteen Kristuksessa, eli kaikki, jotka tunnustamme tätä, niin olemme yhtä, yksi usko, yksi kaste, yksi Kristus, yksi Jumala. Ja se on myös meidän tunnustuksemme tuhoavia voimia vastaan, että on myös olemassa näitä muita voimia, joiden keskellä täällä maailmassa elämme, niin tämä on meille sellainen kilpi ja panssari näitä tuhoavia voimia vastaan, jonka edessä Jumalan vastustajan täytyy väistyä. Tällaista asiaa tässä uskon tunnustuksesta meille vähän taustaksi sen synnystä ja siitä, miten se on muotoutunut meille Raamatussa ja miten rikas asema sillä on, jos se oikein näin kaikissa muodoissaan otetaan niin kuin käyttöön ja ajatellaan sitä näin laajasti.